Kapag ikaw ay mayroong minamahal na umaasa sa iyong katapatan, makakaya mo bang saktan ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng isang pagtataksil? Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Malakias at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Maraming Diyos, akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba-iba ang pangalan nila, pati na ang hugis at kulay pa. Ganyan sila. Mayroong mata, ngunit hindi naman sila makakita. Hindi makarinig kahit na may tainga. Mayroong bibig hindi humihinga at di rin makalakad kahit may paa. Ngunit minsan may narinig ako at nalaman, si Jesus lang pala ang tanging pangalan. Panginoon siya daan buhay katotohanan, Panginoon ng buong sanlibutan. Kayamanan, kapangyarihan ng Diyos ng karamihan, gabay nila ay ang sariling karunungan. Laman din ang kanilang buhay ay di hiram at kailan may hindi mapaparam. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw, di tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon tapat ngayon, kahapon na
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at takahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa lumang tipan, ang bansang Israel ay pinili ng Diyos upang kanyang maging sariling bayan. Sila ay pinili na maging katiwala ng mga kapahayagan ng Diyos at maging mga saksi tungkol sa Diyos. Nagkaroon sila ng tipanan, ngunit ang kanyang piniling bayan ay sumuway sa tipanan at nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang Diyos-Diyosan. Isang makatotohanang bagay na kapag ang tao ay tumalikod sa Diyos, siya ay palaging gagawa ng sarili niyang Diyos. At kapag ang tao ay gumawa ng sarili niyang Diyos, ang kanyang ginagawa ay ang gusto niya. Gumagawa siya ng Diyos na angkop sa kanya. Sa madaling salita, ang kanyang Diyos na ginawa ay larawan ng kanyang luma o makasalanang pagkatao. Ito ang buod ng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Basahin po natin ang aklat ni Propeta Zacarias, Kabanata 2, Talata 10-15. Ganito po ang sinasabi, "Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na lilalapastanganan ang tipan ng ating mga ninuno? Naging taksil ang Huda at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuaryo ng Panginoon na kanyang inibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ng Jacob ang taong gumawa nito. Ang sinumang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Ito rin ay inyong ginawa. tinatakpan ninyo ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng pagtangis at ng pagdaing, sapagkat hindi niya nililingap ang handog ni tinatanggap ng may kasiyahan sa inyong kamay. Gayon may inyong sinasabi sa anong dahilan, sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng kataksilan, bagamat siya'y iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. At di baga siya ay gumawa ng isa, bagaman siya ay may labis na espiritu, at bakit isa, kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan niyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Natitiyak ni Propeta Malakias ang kanyang sinasabi. Ang Huda ay nagtaksil at ang kasuklam-suklam na bagay na nagawa sa Huda at sa Jerusalem. Ngayon, alam na natin kung sino ang tinutukoy ni Propeta Malakias. Ito'y walang iba kundi ang Huda, ang tribo ng Israel na kinakabilangan ng 12 tribo na kung saan ang Jerusalem ang pinakapangunahing lungsod. Ang salitang ang kasuklam-suklam na ginawa sa Israel at sa Jerusalem ay tumutukoy kung paano nila nilapastangan ang tipanan ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng pagtataksil sa isa't isa. Nilapastangan nila ang kabanalan ng Panginoon. Ang Diyos ay banal at iniibig niya ang kabanalan. Nasusuklam ang Diyos sa kasalanan. Ngayon ay nilinaw ito ng Diyos sa kanila. Tiniyak sa kanila ng Diyos kung ano ang kanyang sinasabi sa kanila. Ang Huda ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan sapagkat ito ang madali at tanggap na paraan ng karamihan. Ngunit ito ang maling paraan at daan at patungo sa pagkabulok ng kanilang pamumuhay at pagkawasak ng kanilang relasyon sa Diyos. Ang pagkasuklam ng Diyos ay maaaring maihalintulad sa pagkasuklam na nadarama ng isang lalaki sa kanyang asawang babae na sa kabila ng kanyang pagtitiwala at pag-aalay ng lubos na pagmamahal, ito ay nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Ito ang inilalarawan ni Propeta Jeremias sa kanyang aklat sa Kabanata 3, talata 6 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ng Panginoon sa mga araw ng Haring si Hoseas, nakita mo ba ang ginawa ng taksil na Israel kung paanong siya ay umahon sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy? At doon siya ay naging paupahang babae at aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat ng bagay na ito, siya ay babalik sa akin ngunit hindi siya bumalik at ito'y nakita ng taksil niyang kapatid na Huda. Nakita niya na dahil sa lahat ng pangangalon niya ng taksil na Israel, pinalayas ko siya na may kasulatan ng paghihiwalay. Gayunmay, hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda. Sa halip, siya man ay humayo at naging paupahang babae, sapagkat ang pagiging paupahang babae ay napakagaan para sa kanya. Dinumihan niya ang lupain at siya ay nangalon niya sa mga bato at punong kahoy. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi bumalik sa akin ng buong puso ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi paimbabaw sabi ng Panginoon. Sa mga talatang ito, ang Diyos ay pinagsasabihan ng Huda sa pamamagitan ng propeta na matuto na sila sa nangyari sa Israel sapagkat dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, sa kanilang katigasan ng ulo at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ngayon ay nasa pagkabihag. Hindi sila nakapamumuhay ng malaya. Sinasabi ng Diyos na ang Huda ay inuulit lamang ang mga ginawa ng Israel sa pagtalikod sa Diyos. Sinusubukan ng Diyos na panumbalikin ang Israel sa Kanya, ngunit hindi sila nanumbalik. At bilang bunga ng kanilang ginawa sa Diyos, sila ay hinayaan ng Diyos na maging bihag sa ibang bayan. Ang nangyari sa Israel ay inaasahan ng Diyos na magiging mahalagang aral at babala para sa Huda. Sa Kabanatang 1, talatang 3 ay sinasabi, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at kayo'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung tayo'y manunumbalik sa Diyos, tayo ay kanyang muling tatanggapin. Ito ang dahilan kung bakit ang isang alibughang anak o isang alibughang simbahan o bansa ay maaaring manumbalik sa Diyos at ang Diyos ay tatanggapin silang muli. Ang alibughang anak nang bumalik sa kanyang ama ay hindi tinanggihan. Sa halip, siya ay buong pusong inakap, hinagkan, binihisan at pinaghandaan ng isang natatanging piging o kasiyahan. Maging sa mga ebanghelyo ay nabanggit na kung mayroon mang isang kaluluwa ang manumbalik sa Diyos, ang buong kaharian ng langit at ang libu-libong anghel ay nagagalak. Ngunit ang Israel ay hindi nanumbalik sa Diyos. Sila ay nagpakalulong sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, kaya sila ay naparusahan ng Diyos at hinayaan sa pagkabihag. At kaya ngayon ay sinasabi niya sa Huda na matuto kayo at maging aral ito sa inyo. Sinabi ng Diyos, binigyan ko ng pagkakataon ng Israel na makapanumbalik sa akin. At nais ko sana siyang muling tanggapin, ngunit ayaw niyang manumbalik. Nakita ito ng kapatid niyang si Huda, kaya ang kasalanan ng Huda ay mas higit pa at magiging higit din ang pagkabihag sa kanya. Ang dahilan nito ay malinaw, sapagkat ang karanasan ng Israel ay isang halimbawa at aral na ibinigay sa Huda, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang malungkot na pangyayari sa ating bansa ay ang katotohanan na malaya at maraming Biblia sa ating mga tahanan, ngunit iilan lamang ang totoong bumabasa nito. Minsan ay nakakapagod na makinig sa mga taong nagsasabing meron kaming Biblia sa bahay, ngunit nakalagay lamang sa isang tabi. Ang Huda ay mayroong ibinigay na halimbawa para sa kanila, ngunit hindi sila tumugon sa Diyos. Ikaw at ako ay mayroong Biblia o salita ng Diyos, at naniniwala ako na higit ang magiging paghukom sa atin kaysa sa mga bansang hindi malaya sa salita ng Diyos. Naniniwala akong ang paghukom ng Diyos sa atin ay ayon sa mga pagkakataon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Sa ating kapanahunan ngayon ay mayroong pagpapanibagong sigla sa salita ng Diyos. Maraming tao ang tumatanggap sa Panginoon, bunga ng pagdami ng mga simbahan at mga mangangaral. Ngunit maging maingat tayo sapagkat marami rin ang mga bulaang samahan at lihis na pangangaral na hindi umaayon sa mga salita ng Diyos. Huwag din tayong padaya sa maraming bilang ng tao na nagsasabi na tinanggap nila ang Panginoong Hesus sapagkat maaaring kalahati nito ay hindi totoo. Ang tunay na Kristiyano o ang tunay na tumanggap kay Kristo ay hindi lamang tagapakinig ng kanyang salita, kundi tagagawa ng kanyang mga salita. Sinasabi sa aklat ni Santiago, Kabanata 2, Talata 14 ang ganito, ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maligtas ba siya sa kanyang pananampalataya? Mahalaga na ang pananampalataya sa Diyos at pagtanggap kay Kristo ay may kalakip na gawa o pagsasabuhay. Ang pananampalatayang paimbabaw na walang gawa ay may kapahamakan at hindi totoo. Mayroong dagdag na pahayag sa sulat ni Santiago, Kabanata 2, Talatang 19, na ganito po ang sinasabi. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos, ngunit sila ay nanginginig o natatakot sapagkat alam nilang sila ay paparusahan pagdating ng panahon sapagkat hindi sila gumagawa o namumuhay ayon sa kanilang pananampalataya. Walang kalakip na gawa ang kanilang paniniwala sa Diyos. Kaya nga sabi ng kasulatan, patay ang pananampalatayang walang gawa. Mayroon ding babala sa pananampalatayang walang gawa sapagkat ito ay kahalintulad ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa atin. Mababasa natin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 7, Talatang 12 ang ganito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Isang malungkot na kalagayan mayroon tayo sa ngayon. Tayo ay tinawag na Kristiyanong bansa, nang ibig sabihin ay bansang sumasampalataya kay Kristo. Ngunit ang tanong, ilan kaya ang buong pusong nakikinig ng kanyang salita at sinusunod ito? Marami sa ating kababayan ang nasa loob ng simbahan, nananalangin at umaawit ng mga makadiyos na awitin. Ngunit ano ang nagaganap at mga ginagawa paglabas ng simbahan? Ang ating bayan ay kilala sa korupsyon at kalaswaan. Kilala rin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at pamumuhay ayon sa pita ng laman. Marami ring pamilya ang sangkot sa kaguluhan, bunga ng kasalanan at kalaswaan. Sa madaling salita, bilang isang Kristiyanong bansa, ang ating pamumuhay ay hindi ayon o angkop sa ating pananampalataya. Kaibigan, Huwag tayong padaya sa panlabas na mapanlinlang na uri ng pananampalataya. Taniman natin at diligan ang mga salita ng Diyos sa ating puso at hayaan itong makapamunga. Lakipan natin ang ating pananampalataya ng pamumuhay at paggawa, hindi lamang sa araw ng Linggo na kung saan tayo ay sumasamba, kundi sa araw-araw saan man tayo naroroon. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Ang mga salita mula sa aklat ni Jeremias, kabanatang 3, talatang 9 ay ganito ang sinasabi. At siya'y nangalunya sa mga bato at punong kahoy, ay nagpapahayag kung gaano kababa ang pananaw at pagpapahalaga ng mga tao sa kanilang sarili at kung gaano kababa ang pananaw at pagpapahalaga nila sa Diyos. Sobrang bumaba ang kanilang kalagayan na sila ay sumasamba sa bato at kahoy na mga bagay lamang, mga bagay na walang kayang gawin at mga bagay na pwedeng damputin o itapo ng tao. Nadiliman ang kanilang paningin na hindi nila naisip na ang lumikha ng mga bagay na ito ang kanilang tunay na Diyos na dapat sundin. Paano ba o saan ba nagsimula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga taong pinili ng tunay na Diyos? Sinasabi sa Henesis kabanatang 6, talatang 1 hanggang 7 na makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae at ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. At ang pagpapakasal nila sa mga dayuhang babae na naglilingkod sa mga paganong Diyos-Diyosan ay nag-akay sa kanila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Makikita din natin ang ganitong mga bagay sa iba pang bahagi ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na ito ang tunay na kalagayan sa kabanatang 6 ng Henesis, na kung saan ay ipinahayag na ang mga anak ng Diyos ay nagpakasal sa mga anak ng tao. Hindi ako umaayon sa pananaw ng ilang mag-aaral ng salita ng Diyos na ang mga anak ng Diyos na tinutukoy ay mga anghel na naninirahan at nag-asawa ng mga babae na nagkaroon ng mga napakalaking mga supling. Ang ating Panginoon ay nangaral na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa. Sinasabi sa Mateo, kabanatang 22, talatang 30 ang ganito, sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa kundi sila'y tulad sa mga anghel sa langit. Sa halip ito ay naging simula ng pagkaputol ng makadiyos na lahi ni Seth nang sila'y nakipag-asawa sa hindi makadiyos na lahi ni Cain. Ang pangyayaring ito ay naulit nang ang mga anak ng Israel ay papalapit sa lupang pangako. Ang hari ng Moab ay inupahan si Balaam na sumpain ang Israel sapagkat ang mga Moabita ay natatakot sa kanila nang hindi pinayagan ng Diyos si Balaam na sumpain ang mga Israelita. Si Balaam ay nagbigay sa hari ng Moab ng napakasamang payo, masama para sa Israel. Sinabi ni Balaam na hayaan ang mga babaeng Moabita ay magpakasal sa mga lalaking Israelita. Sila nga ay nakipag-asawa. At ito ang naging daan upang ang mga Israelita ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Moabita. Muli, matapos mahati ang kaharian ng Israel, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan mula sa Punisya ay dumating sa hilagang bahagi ng kaharian ng si Haring Ahab ay magpakasal kay Jezebel na anak ni Etbaal na isang pari ng mga Diyos-Diyosan sa Tiro at Sidon. Ngayon, ito ay muling nagaganap sa panahon ni Malakias. Nalaman natin kay propeta Nehemias na may iba't ibang uri ng pagano na namumuhay sa paligid nang bumalik ang mga nalabi ng Israel. Ang isang lalaking Israelita ay makakita ng isang magandang paganong babae at pakakasalan ito at ipagpapalit ang kanyang asawang Israelita. Maging sa ating panahon, ito ay nagaganap din. May mga bansang naniniwala sa diborsyo at dumadami ang gumagawa nito. Maaring ang lahat ay hindi aayon sa akin, ngunit nais kong sabihin na ang isang mananampalataya ay hindi dapat mag-asawa ng hindi mananampalataya. Sino mang binata o dalaga ang hindi makinig at sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos ay nakikipaglaro sa kapahamakan. Maniwala kayo, ang mga problema ay darating sa mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nagbigay ng babala si Apostol Pablo sa kanyang pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, kabanatang 6, talata 14 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at ang kasamaan, o anong pagsasama ang liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya, anong pakipagkasundo ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marami at kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama sa inyo. May kasabihan tayo na ang mga ibon na magkakatulad ang balahibo ay magkakasama. Ito ay dahil sa parehas ang kanilang katangian at kalikasan. Ganoon din ang mga baboy ay nakikihalubilo sa kapwa baboy sa putikan, at maging ang mga tupa ay nakikihalubilo sa kapwa tupa sa malinis at luntiang pastulan. Ang dahilan nito ay sapagkat sila ay mayroong isang katangian at kalikasan. Ang isang mananampalataya sa Diyos ay taglay ang katangian at kalikasan ng Diyos. Kaya nga, ang dapat niyang naisi na makasama at makaisa ay ang mga tao o bagay na may katangian at kalikasan din ng Diyos. Ang pananaw na huwag makipamatok ay nagsimula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 22, talatang 10, na ganito po ang sinasabi, huwag ninyong pagtutuwangin sa araro ang baka at ang asno. Sa kaugalian ng mga Hudyo, ang baka ay isang malinis na hayop, samantalang ang asno ay hindi. Sa makatuwid para sa kanila, mali na ilagay sa isang pamatok ang dalawang ito. Hindi lang iyon, magkaiba rin ang kalikasan at katangian ng mga hayop na ito. Isang kalupitan ang pagsamahin sila. Ganoon din, mali na ang mga mananampalataya ay makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Isang hindi maayos na tunog ang mabubuo kung ang bawat musikero ay tumutugtog ng gusto lamang nilang tunog. Kailangan nilang magkaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo upang makabuo ng isang magandang musika. Kung pinagsasabay nating lumakad ayon sa sanlibutan at sa Panginoon, nasisira ang ating relasyon sa Diyos at sa mga kapwa mananampalataya. Ganito ang nangyari sa mga Israelita nang sila ay nakipag-asawa at nakipamatok sa mga hindi mananampalataya. Hindi nila naibahagi ang kanilang paniniwala, kundi sila ang nadala sa paniniwala ng iba. Hindi nila napanatili ang kanilang malinis na pagsamba sa tunay na Diyos, bagkus sila ang nadungisan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mayroong kwento tungkol sa isang simbahan. Ang kanilang pastor ay nagpunta sa kanilang mga bahay at ibinalita na mayroong patay na ibuburol sa kanilang simbahan. Nagtatanungan ang mga miyembro kung sino ang namatay, ngunit walang makapagsabi kung sino. Kaya sila ay nagpunta sa burol sa simbahan at nakita nila ang kabaong sa gitna, subalit ito'y nakasara. Nagsimulang magsalita ang pastor. Sinabi niya na ang nasa loob ng kabaong ay isa ring miyembro. Siya ay palaging dumadalo sa simbahan at nagbibigay ng ikapu. Siya ay nakikinig ng mensahe tuwing Linggo, subalit hanggang sa pakikinig lamang siya, kaya't nakalulungkot sapagkat hindi tanggap sa Diyos ang lahat niyang ginawa. Sinabi ng pastor na nalulungkot at nanghihinayang siya sapagkat mauuwi lamang sa wala ang lahat ng kanyang ginawa. Nagtanong ang pastor, bakit ako naririto? Hindi upang kayo ay alawin o bigyan ng paglilibang, hindi rin upang magturo lamang o magbigay payo. Ang tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos ay upang iligtas kayo mula sa impyerno at dalhin sa kanyang kaharian. Walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo na siyang namatay bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Hindi kayo maligtas sa pamamagitan lamang ng pagsisimba at pagbibigay ng mga kaloob. Binibigyan din ko sa aking pangangaral na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan at kailangan niyo siyang tanggapin. Kaya nga ako ay nalulungkot sapagkat binaliwala ng taong ito ang aking sinasabi. Ngayon ay oras na upang ang sinuman na nais makita ang patay ay makalapit na. Binuksan ng pastor ang takip ng kabaong at pinapila ang mga miyembro upang makita ang namatay. Subalit, bawat taong dumungaw sa kabaong ay nagulat sa kanilang nakita. Sa loob ng kabaong ay walang laman kundi isang salamin. Kaya sa kanilang pagdungaw, ang kanilang sariling mukha ang nakita nila. Ginawa ito ng pastor dahil siya ay nababagabag. Tuwing Linggo, siya ay nangangaral tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap at pananampalataya kay Kristo, ngunit ito ay binabaliwala ng mga nakikinig. Nang mag-uwian na ang mga miyembro, tahimik silang lahat. Marahil ay iniisip nila ang sinabi ng pastor. Samantala, ang pastor ay nananalangin sa simbahan na naway ang kanyang ginawa ay epektibo upang masiyasat ng kanyang mga miyembro ang kanilang mga puso na sana ay maunawaan nila na hindi sapat ang pumasok sa simbahan, magbigay ng kaloob at makinig ng sermon. Ang mahalaga ay malaman nila na malibang tanggapin nila at pagsisihan ang kanilang kasalanan at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at ang lahat ng kanilang ginawa ay walang kabuluhan sapagkat ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa iyong makapangyarihang salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging buhay ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na gumawa ng kabutihan at magbunga ang aming buhay, Panginoon, para sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ako. Sa aking paglalakbay, O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Pag-ingatan mo ako.